kai antau la Pasca festo, Jesuo, sciante che lia horo venis, porche li transiru el citiu mondo alla patro, aminte siain propruloin, ciui estis en la mondo, amis ilin cis la fino. Cai dum la vesper mangio, ciam la diablo iam metis en la coro de Judaso Iscariota, filo de Simono, la intenson perfidi lin, Jesuo, sciante che la patro donis cion en liae manoin, cae che li venis de Dio cae iras al Dio, levigis de la vesper mangio cae demetis siaen vestoin, cae li prenis vistucon cae sin zonis. Poste li versis aquon en la pelvon, cae comencis lavi la piedoin de la discipluoi, cae visi ilin per la tuco, per ciu li estis zonita. Tiam li venis al Simon Petro. Citiu diris al li, Signoro, ciu vi lavas al mi la piedoin? Jesuo respondis cae diris al li, Cion mi faras, vi nun nescias, sed poste vi comprenos. Petro diris al li, Vi ja neniam lavos miaen piedoin. Respondis al li Jesuo, Se mi ne lavas vin, vi ne partoprenas cun ni. Simon Petro diris al li, Signoro, ne nur miaen piedoin, sed ancau la manoin cae la capon. Jesuo diris al li, Ciu sin iam banis, tiu besonas nur che oni lavu la piedoin, cae li estas tuta pura, cae vi estas purae, tamen ne ciui. Cia li conis tiun, ciu perfidos lin, tial li diris, vi ne ciui estas purae.